რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მოწყობილობას განაგრძობს პრანა სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ახალი ამბებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. უმთავრესი ამბები მოკლედ. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა წუხილი გამოთქვა თურქეთის არმიის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. ნორვეგიამ გასული კვირების განმავლობაში თავშესაფრის მაძიებელი პაკისტანელი მოქალაქეები გაასახლა ქვეყნიდან. მიგრანტთა ჯგუფმა, რომელიც მაკედონიაში შეღწევას ცდილობდა, საბერძნეთიდან ქვები დაუშინა პოლიციელებს საზღვარზე. სირიის არმიამ წინსვლას მიაღწია ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. კოსოვოს პოლიციამ 28 ნოემბერს ოპოზიციის წარმომადგენლები, მათ შორის ლიდერიც დააკავა. ახლა ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გადაცნობთ. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა მწუხარება გამოთქვა თურქეთის არმიის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. როცა მომხრეებს მიმართავდა 28 ნოემბერს, ერდოანმა დაიცვა თურქეთის ქმედება და გააკრიტიკა რუსეთის სირიაში აქტიურობის გამო, სანამ სინანულს გამოხატავდა. ერდოანი კიდევ ერთხელ გამოვიდა მოწოდებით, გაემართოს მისი და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა პარიზში კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილი კონფერენციის კულუარებში. რუსეთის მხრიდან მისი თვითმფრინავის ჩამოგდებას მოსკოვიდან ძაფრი რეაქცია მოხვა. კრემლის წარმომადგენელმა 28 ნოემბერს განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის ამ ინციდენტის გამო გაფუჭებული ურთიერთობები რთული აღსადგენი იქნება. თურქეთმა თავის მოქალაქეებს მიმართა გადადონ არასასწრაფო და არაუცილებელი მგზავრობა რუსეთში. ავღანეთის საარჩევნო კომისიის წევრი თვითმკვლელის თავდასხმას გადაურჩა ქაბულში. 28 ნოემბრის ამ ინციდენტისას კომისიის ქაბულის რეგიონული განყოფილების ხელმძღვანელის ჰაულია როდვალის მცველი მოკლეს, მისი მძღოლი დაშავდა. დაზიანდა მიმდებარე სახლები, პასუხისმგებლობა არავის უკისრია. ნორვეგიამ 30-მდე პაკისტანელი ამ ქვეყანაში თავშესაფრის მაძიებელი გაასახლა. ისლამაბადში ნორვეგიის საელჩოს თანახმად პაკისტანელები გასულ კვირებში გაასახლეს. საელჩოს მიგრაციის განყოფილების წარმომადგენელმა ტორბენ ესკელუნდმა უთხრა ჩვენი რადიოს პაკისტანულ რედაქციას, რომ ეს რიცხვი ალბათ გაიზრდება, როცა მეც საქმეს განეხილავენ. ევროპის კავშირის აღმოსავლეთის რეგიონის 10 წევრი ქვეყნის მთავრობები ერთობლივ წერილში აცხადებენ, რომ რუსეთის გეგმა გააფართოვოს გასცადენის ქსელი გერმანიის მიმართულებით ევროკავშირის ინტერესებს ეწინააღმდეგება და უკრაინის სამომავლო დესტაბილიზაციისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. წერილს ხელი მოაწერეს პოლონეთის, ბულგარეთის, ჩეხეთის, სლოვაკეთის, ასევე უნგრეთის, რუმინეთის, საბერძნეთის და ესტონეთის, ლიტვის და ლატვიის მთავრობებმა. წერილში გამოთქმულია მოწოდება მოეწყოს სამიტი და იქ განეხილონ ჩრდილოეთის ნაკადი ორი. ამ მილსადენის თაობაზე ევროპის რამდენიმე კომპანიამ სექტემბერში მოაწერა დოკუმენტცხელი რუსეთის გაზპრომთან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რამე უნდა გააკეთოს, რათა დამნაშავეთ ახელში იარაღი ადვილად არ მოხვდეს. ეს ობამამ განაცხადა კოლორადო სპრინგში კლინიკაში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ, რასაც სამი პირი ემსხვერპლა და 9 დაიჭრა. მიგრანტთა ჯგუფმა, რომელიც მაკედონიაში შეღწევას ცდილობდა, საბერძნეთიდან ქვები დაუშინა პოლიციელებს და რამდენიმე მათგანი დააშავა. მთავრობის წარმომადგენელმა ალექსანდარ გიორგიევმა საღამოს განაცხადა, რომ ვითარება დამშვიდა. მაკედონიის ჯარისკაცებმა ლითონის ზღუდის აღმართვა დაიწყეს ამ ქვეყნის საზღვარზე საბერძნეთთან. სკოპიეში ოფიციალურმა პირებმა გამოაცხადეს, რომ ზღუდის აღმართვის მიზანი არ არის არ შეუშვან ტოლვილები ქვეყანაში, მისი მიზანია ტოლვილების ნაკადი წარმართულ იქნეს კონტროლის ქვეშ მყოფი პუნქტებისკენ. კოსოვოს პოლიციამ 28 ნოემბერს დააკავა ოპოზიციის წარმომადგენლები, მათ შორის მისი ერთ-ერთი ლიდერი, რომელსაც ეძებდნენ სერბიის ამ ყოფილი ოლქის პარლამენტის მუშაობაში ხელის შეშლის გამო. მოისმინეთ ახალი ამბები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդասիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հիշեցնենք հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում վաղը, ուրբաթ օրը, կանցկացվի արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը։ Չի բացառվում, որ արդեն այսօր Թբիլիսիում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները, արտգործնախարարները Էդվարդ Նալբանդյանն ու Էլմար Մամեդյարովը։ Այդ մասին լրագրողին այսօր ասաց Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը։ Թե ինչ ակնկալիքներ կարելի է ունենալ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից, որը նախատեսված է առաջիկայում Կովկասի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման հետ, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Դեկտեմբերին սպասվող Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից կարող են ակնկալիքներ լինել, եթե ադրբեջանական կողմը հրաժարվի կամ ամեն ինչ կամ ոչինչ մոտեցումից, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Ակնկալիքներ կարող են լինել մի դեպքում, եթե ադրբեջանական կողմը վերջտնի իր այդ մոտեցմանը կամ ամեն ինչ կամ ոչինչ, և երկրորդը փորձի ուժի դիրքերից կորզել իր համար ավելի նպաստավոր լուծում, դա անհնարին է։ Քանի դեռ Ադրբեջանը դա չի երևում, ես լուրջ ակնկալիքներ չունեմ։ Մյուս կողմից դա չի նշանակում, որ նմանատիպ հանդիպումները պետք չեն։ Նույնիսկ պատերազմող երկրների դեպքում լինում են հանդիպումներ, լինում են բանակցություններ։
Իսկ օրն ու վայրը հայտնի արդեն հանդիպման
կհայտարարվի։
Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մոտ մեկ շաբաթ առաջ հայտարարեց. հավանական է, որ հաջորդ ամսվա սկզբին կայանա Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Հանդիպման վայրի վերաբերյալ ու այլ մանրամասներ չնշվեց։ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը վերջին անգամ հանդիպել էին ավելի քան մեկ տարի առաջ Փարիզում, թեև անցած ամիսները առանձնացան հայ-ադրբեջանական սահմանին շփման գծում լարվածության զոհերի թվի կտրուկ աճով, ինչն աննախադեպ էր 1994 թվականի զինադադարից ի վեր։ Շավարժ Քոչարյանը նաև նշեց, չի բացառվում, որ այսօր Թբիլիսիում կհանդիպեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Էլմար Մամեդյարովը Վրաստանի մայրաքաղաքում են մասնակցելու Եվրամիության արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Փոխարտգործնախարարից հետաքրքրվեցին, ռուս-թուրքական ճգնաժամը ինչ անդրադարձ կարող է ունենալ Հայաստանի վրա։
Սա այն խնդիրն է, որ վերաբերվում է մի կողմից մեր դաշնակցին, մյուս կողմից մեր անմիջական հարևանին։ Դրա համար բնական է, մենք պետք է ուշ-ուշով հետևենք այդ բոլոր զարգացումներին։
Հարցին Հայաստանը ինչ դիրքորոշում կորտեգրի, եթե ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրացման պատճառով Մոսկվան առաջարկի գործի դնել Գյումրիի 102-րդ ռազմակայանը, Քոչարյանն արձագանքեց.
Ռուսական ռազմաբազան այստեղ գտնվում է շատ պարզ նպատակներ, որը արտացոլված է համապատասխան պայմանագրով։ Նա Հայաստանի զինվաճույքի հետ համատեղ ապահովում է Հայաստանի անվտանգությունը։
Եթե այլ նպատակով ցանկանան օգտագործել, ինչպես։
Երբ որ Հայաստանի անվտանգության գործը հասնի, դա պետք է համաձայնեցվի հայկական կողմի հետ։
Շավարժ Քոչարյանը նաև ողջունեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու մասին օրինագծի ներկայացնելը Ռուսաստանի խորհրդարանին։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Պետդումայի արդա Ռուսաստան խմբակցության падգամավորները նշված օրինագծով առաջարկում են մինչև 3 տարվա ազատազրկման դատապարտել կամ 300 000 ռուբլով տուգանել, մեջբերում եմ Արևմտյան Հայաստանում եւ Օսմանյան Կայսրությունում 1915-ից 22 թվականներին հայ ժողովրդի ցեղասպանության փաստի հերքման համար։
Դե գիտեք, Ռուսաստանը դա Պետդումայի գործն է։ Մենք ողջունում ենք, որ Ռուսաստանը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, ընդհանուր առմամբ միշտ նաև խոսում ենք եղել, որ քրեականացում լինի, որ այս պարագայում միայն 4 պետությունը մի իրականացված, այնպես որ տեսնենք ինչպեսին կլինի զարգացումները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն տեղեկացրել ենք, որ 3 ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները հանցավոր խումբ են բացահայտել եւ մեծ քանակությամբ զենք զինամթերք հանել այն տնից, որտեղ բնակվում էր խումբը։ Թե ովքեր են եղել խմբի անդամները, ինչ նպատակով են այդքան զենք պահել եւ առասարակ որտեղ էին պատրաստվում օգտագործել այդ զենքը, դերևս պարզ կդառնա առաջիկա քնչական գործողություններից հետո։ Իսկ առայժմ այս խնդրին են անդրադարձել իմ գործընկերներ Նաիրա Բուլղադարյանը եւ Նարինե Ղալիչյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը շարունակում է պնդել, որ երեք իրականացված հատուկ գործողությամբ կանխվել են Հայաստանի համար հրեշավոր վտանգներ։ Ծառայության տնօրեն գեներալ գնդապետ Գորիկ Հակոբյանն այսօր Արմենպրեսի զրույցում պնդել է. «Դժվար է պատկերացնել, թե երեք վնասազերծված խմբի հնարավոր գործունեության դեպքում որքան զոհեր և ինչ հետևանքներ կարող էին լինել»։ Գորիկ Հակոբյանը կտրականապես հերքել է հնչող պնդումները, թե իրականում երեքվա հատուկ գործողությունը բեմականացվել էր ընդդիմադիրներին ճնշելու և ահաբեկելու համար։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը ապա քաղաքական կառույց է, պնդել է գեներալ գնդապետը, հավելելով, հատուկ ջոկատայինները տեղյակ են եղել, որ հանցավոր խումբը զինված է, բայց չեն ընկրկել։ Գործողության ընթացքում ոչ մի զոհ չեղավ, ընդգծել է Գորիկ Հակոբյանը և նշել, թե տարօրինակ մեկնաբանությունների փոխարեն հանրությունը պետք է շնորհակալություն հայտնի հատուկ գործողությունն իրականացնողներին։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետի տեղակալ Գուրգեն Եղիազարյանին այս հավաստիացումները դեռ չեն համոզում։
Ցանկացած աղմուկ որպես կանոն աշխատում է հանցագործի օգտին, իսկ ով էր ասել, որ օրինակ եմ ասում, եթե ահաբեկիչների խումբեր, եթե դրանք հանցավոր միտուններ ինչ-որ ունեցող մի խումբեր, իսկ ով էր ասել, որ 9 հոգի են դրանք, մի գուցե 19 հոգի են, ինչու էր հարկավոր այդ աղմուկով զգուշացնել մնացածներին։
Եղիազարյանը չի հիշում մի դեպք, երբ հանցավոր խմբավորում բացահայտելուց հետո դեպքի վայրը մնա բաց, մուտքն էլ ազատ բոլորի համար։ Երեք տեղում իրականացված հատուկ գործողություններից հետո առանձնատան դռներն այդպես էլ չկապարակնքվեցին, հնարավորություն տալով, որ անարգելներ մտնեն հարևաններն ու լրագրողները։
Ձեր տեսածը ես հանցավոր անփոփոխություն եմ համարում։ Այ այդպիսի ներխուժումը բավականին ուրեմն գրագետ եւ բավականին արագընթաց ներխուժումը եւ դրանից հետո չկապարակնքված դեպքի վայրը ուղղակի իրար չեն համապատասխանում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը մինչև հիմա չի մանրամասնում, թե երեկվա հատուկ գործողության կադրերը ինչպես են հայտնվել համացանցում։ Փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը պնդում է, որ կադրերի հրապարակայնացմամբ խախտվել է անմեղության կանխավարկածը, ինչպես նաև հրապարակվել է նախաքննության գաղտնիք, որը կարող էր արվել միայն քննիչի համաձայնության պարագայում։
Այն պատասխանատուն, ովքեր թույլատրել են դա համացանցում հայտնվելու առանց քնչական մարմինների համաձայնության, իրանք պետք է կրեն պատասխանություն։ Եթե չկա քնչական մարմնի համաձայնություն, այստեղ պարտադիր պետք է լինի քնչական մարմինների համաձայնությունը, այն է գրավոր տեսքով։
Ժառանգություն կուսակցությունը երեկուշ երեկոյան վարչության նիստում քննարկել է իշխանապողության ծրագիրն ու անդրադարձել ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությանը Երևանում զինված հանցախումբ վնասազերծելու մասին։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, եթե դա իրապես կասեցված հանցախումբ էր, որն ըստ ազգային անվտանգության ծառայության պատրաստվում էր Հայաստանում ծանր հանցագործություններ իրականացնել, գովելի է, բայց ընդգծեց, լուրեր շրջանառողները փորձում են այս պատմության մեջ ներքաշել նոր Հայաստան միավորմանը, ինչը Մարտիրոսյանի կարծիքով հոգեբանական ճնշման փորձ է, որպեսզի դեկտեմբերի 1-ին քաղաքացիական խաղաղ անհնազանդության մասնակիցների թիվը կրճատվի։
Որևէ կապ չկա նոր Հայաստանի և տվյալ խմբավորման միջև, եթե սա հարակվեն ընդառաջ ահաբեկման փորձ հասարակությանը, ապա միանշանակ դատապարտելի է, բայց ցանկացած պարագայում լինի դա իրապես կասեցված ահաբեկչություն, կանխված ահաբեկչություն, թե շոու, ինչը մենք ցավոք սրտի եւս տեսել ենք, մեր իրականությունից դա հեռու չէ, բայց եթե նույնիսկ եմ կրկնում, իսկ իրապես ահաբեկչական գործողություն է պլանավորվել եւ կանխվել է, իհարկե ողջունել կարելի է։
Երևան նիստը հրավիրել էր կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, ով շուրջ 1 ամիս բացակայել էր Հայաստանում։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը նշեց, հանդիպման առանցքում եղել է առաջիկա սահմանադրական հանրաքվեն հանրահավաքներով տապալելու ծրագիրը։
Հանրաքվեն ընթառաջ եւ հատկապես դեկտեմբերի 1-ին Նոր Հայաստանի ազատության հրապարակում հանրային մոբիլիզացիայի միջոցով քաղաքացիական խաղաղ անհնազանդություն սկսելու միջոցով իշխանություններից ազատվելու եւ սահմանադրական փոփոխությունները կասեցնելու հարցերն են քննարկում։ Դեկտեմբերի 28-ին ժամը 1-ին լինելու են Գյումրիում։ Ռաֆի Հովանիսյանը արդեն մասնակցելու է Նոր Հայաստանի այդ հանդիպմանը։ Ժամը 4-ին լինելու ենք Վանաձորում։ Սա է շրջանակը, որտեղ մենք եկել ենք արդեն ըստեղության եզրագծին ենք ասել։
Վարչության նիստում ժառանգությունը կազմեց առաջիկա մարզային այցելությունների ժամանակացույցը։ Արմեն Մարտիրոսյանը կրկին պնդում է, նոր սահմանադրությունը կուսակցապետություն ստեղծելու լավագույն հնարավորությունն է իշխանության համար։
Այսօր Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հոդված է տպագրել հայկական լրատվամիջոցներից մեկում, քննադատելով սահմանադրական փոփոխությունների այս գործընթացը, որը նախաձեռնել է Իշխող Հանրապետական կուսակցությունը նախագահի Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր այս հոդվածում հույս է հայտնում, որ Սերժ Սարգսյանը այնուամենայնիվ կկասեցնի սահմանադրական փոփոխությունների այս գործընթացը։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Հայաստանի բնակչության շուրջ 3/4-ը դեմ է սահմանադրական փոփոխություններին։ Այսօր հրապարակված հոդվածում հայտարարում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, պնդելով, այս տվյալը իշխանությունների կողմից պատվիրված սոցիոլոգիական հարցումներից է, որի արդյունքները առայժմ գաղտնի են պահվում։ Մի քանի ամսվա լռությունից հետո Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը հայտարարում է. ԱՅՈ-ի քարոշչությունն անճարակ է և արդեն կատարելապես տապալված։ Նրանք չունեն իրենց հավաստիացումների արժանահավատությունն ապացուցելու և ժողովրդին համոզելու որևէ բանական փաստարկ, բացի ազնիվ խոսք «հորը սարև, մեռնեմ, թե սուտ եմ ասում» տիպի մանկական թոթովանքներից, չեն հասկանում, թե ինչպես ժողովուրդը կարող է հավատալ նման երդումների, որոնք հնչում են այնպիսի մարդկանց շուրթերից, ովքեր տարիներ շարունակ անխնաթ հալանել են երկիրը, խաղաղ պայմաններում պատճառ դարձել 100,000-ավոր քաղաքացիների արտագաղթի, զանգվածաբար կեղծել բոլոր մակարդակի ընտրությունները, պարտակել հոկտեմբերի 27-ի և մարտի 1-ի աննախադեպ ոչրագործությունները, կոծկել ռեժիմի ներկայացուցիչների կատարած անհամար այլ հանցագործություններ ու սպանություններ։ Տեր-Պետրոսյանը կրկին պնդում է, առաջարկվող փաստաթուղթը ոչ թե փոփոխություն է, այլ լրիվ նոր սահմանադրություն, քանի որ հանգեցնելու է Հայաստանի պետական կառուցվածքի արմատական վերափոխմանը։ Նա հիշեցնում է, ոչ գործող նախագահի, ոչ էլ հանրապետական կուսակցության ծրագրերում կառավարման մոդելի փոփոխության մասին անգամ ակնարկ չի եղել, ուստի պետք է պարզել կտրուկ շրջադարձի պատճառը։ Ոչ ոքի, այդ թվում առաջին հերթին հենց նախաձեռնողների համար գաղտնիք չէ, որ բարեփոխումների նպատակը նախագահի լիազորությունների ժամկետի երկարաձգման, սահմանադրական արգելքի հաղթահարումն ու իշխող ռեժիմի վերարտադրությունն է։ Ուստի ԱՅՈ-ի ճակատի հավաստիացումներն առայն թե իբր սահմանադրական փոփոխությունները ձեռնարկված են բացառապես հանուն հայոց պետականության ամրապնդման, իշխանության ճյուղերի հավասարակշռության ապահովման, լիակատար օրինականության հաստատման, կոռուպցիայի և հովանավորչության վերացման, ժողովրդավարության հետագա խորացման, մարդու իրավունքների առավել արդյունավետ պաշտպանության և այլն, փարիսեցիությունից կամ ցինիզմից բացի այլ բառով դժվար է բնորոշել։ Տեր-Պետրոսյանի խոսքով, եթե փոփոխությունների անցկացումը իշխանությունների համար կենաց մահու խնդիր է, ապա ռեժիմը հարկադրված պետք է լինի գործի դնել կեղծիքների, բռնությունների, ընտրակաշարքի, վարչական ու քրեական ռեսուրսների օգտագործման ողջ մեքենան, որը իր հետ անցանկալի հետևանքներ կբերի։ Սա ըստ նրա մտահոգի չէ, քանի որ ի տարբերություն 2008 և 2013 թվականների հետ ընտրական ցնցումների, այժմ աշխարհաքաղաքական բոլորովին նոր վտանգավոր իրավիճակ է։ Հայաստանի իշխանական համակարգում Սերժ Սարգսյանը թերևս միակ անձն է, ով հստակ գիտակցում է մեր երկրի շուրջ ստեղծված ներկայիս աշխարհաքաղաքական իրավիճակի պարունակած վտանգները։ Այդ պատճառով դեռևս հույս եմ փայփայում, որ նա պետական մտածողություն դրսևորելով իզորու է թեկուզ ժամանակավորապես կասեցնել նոր սահմանադրության ընդունման գործընթացը։ Իսկ եթե դա այլևս անհնար է, գոնե հրաժարվել ամեն գնով հանրաքվեի արդյունքները կեղծելու և դրանով ռեժիմի և հասարակության միջև գոյություն ունեցող անջրպետն ավելի ևս խորացնելու մտքից։
Այս պահին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան այսօրվա մամուլի տեսությունը, այն կազմել է և կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերի ուշադրության կենտրոնում ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության նախորդին իրականացրած աղմակահարույց գործողությունն է, չորրորդ իշխանությունը գրում է։ Վերջին հաշվով դեռ հայտնի էլ չէ, թե ովքեր են այդ մարդիկ, ինչ էին պատրաստվում անել, ինչի համար և այլն։ Խոսքը բոլորովին այլ բանի մասին է։ Հայաստանի իշխանությունները ստեղծել են մի վիճակ, երբ օրինական ճանապարհով որևէ բան փոխել գործնականում հնարավոր չէ, իսկ դա վաղ թե ուշ հանգեցնելու է նրան, որ անօրինական ճանապարհի կողմնակիցներն ավելանալու են, և սա ի դեպ ամենավտանգավորն է։ Իսկ լավագույն կանխարգելումն այն կլիներ, որ Հայաստանում գոնե մի անգամ ընտրությունների միջոցով իշխանափոխություն տեղի ունենար։ Այդ դեպքում հաստատ որևէ մեկնապորինի ճանապարհների մասին չէր մտածի։ 168 ժամը գրում է. Երեկվա մի քանի ժամերը ցույց տվեցին, որ Հայաստանը գոնե հոգեբանական առումով պատրաստ չէ ահաբեկչությանը, այն առումով, որ նման դեպքերը մեր հասարակության համար շատ հեռու են թվում։ Մինչդեռ ներկայիս աշխարհաքաղաքական զարգացումները Հայաստանի աշխարհագրական դիրքն ու աշխարհաքաղաքական ընտրությունը ստեղծել են մի իրավիճակ, որում դժբախտաբար Հայաստանը կարող է դառնալ նաև միջազգային ահաբեկչության թիրախ։ Դրան առաջին հերթին նպաստում է Հայաստանի իշխանությունների անմնացորդ նվիրվածությունը Ռուսաստանին, ով սիրային պայքարում է ահաբեկիչների դեմ, հնդացս կամ առաջին հերթին լուծելով իր հակահաբեկչական պայքարի հետ կապ չունեցող խնդիրները։ Այդ ճանապարհին Ռուսաստանը կանգ չի առնում ոչնչի առաջ և խտրություն չի դնում միջոցների մեջ, ու դժբախտաբար Հայաստանը ցանկացած պահի կարող է դառնալ միջոց Ռուսաստանի կողմից այս կամ այն աշխարհաքաղաքական հարցը լուծելու համար, գրում է 168 ժամը։ Գնահատելով երեկվա գործողությունը, առավոտի խմբագիրը գրում է. Ամեն ինչ իմ կարծիքով արվել էր չափից դուրս ցուցադրաբար և անմեղության կանխավարկածի որոշակի խախտումներով։ Թերևս Արթուր Վարդանյանի անունը հրապարակել արդարացված էր, բայց այդ տան մնացած բնակիչների դեմքերը ցույց տալն ու անունները հնչեցնելը, առավելևս դեպքի վայր անսահմանափակ քանակությամբ լրագրողներ և քաղաքացիներ ներս թողնելը այնքան էլ պրոֆեսիոնալ չէր։ Մեկ այլ տեսակետի համաձայն, իշխանություններն ամեն ինչ ծայրից ծայր սարքել են, զենք զինամթերքը նախորոք այդ տան տարբեր անկյուններում պահել են, որպիսի իրականացնեն այդ օպերացիան, բայց դա հակասում է Արթուր Վարդանյանի մասնակցությամբ տեսահոլովակին, որտեղ ինքը և մի շարք այլ երիտասարդներ խրոխտ կերպով նկարահանվել են զենքերը ձեռքին, նկատում է առավոտի խմբագիրը։ Հրապարակը գրում է. Մենք հայերս կարծես դուրս ենք մնացել գլոբալ գործընթացներից։ Ինքնաթիռների պայթեցում, տնտեսական ըմբարգո, ահաբեկչության դեմ պայքար մի տեսակ մեր կողքով էր անցնում։ Չնայած մենք արդեն հավակնում ենք ամենաերկարատև ու ամենադժվար կարգավորվող կոնֆլիկտներից մեկն ունեցող երկրի կարգավիճակին, սակայն երեք մայրաքաղաքի կենտրոնում ծավալված իրադարձությունները մեզ քիչ ավելի մոտեցրին խելագարված աշխարհին։ Նոր կմարաշում Հայաստանի ազգային անվտանգությունը խումբ վնասազերծեց, տագնապ և վախ առաջացնելով երևանցիների շրջանում։ Միայն երեկոյան տեղեկացանք, որ ռազմահայրենասիրական խմբավորման մասին է խոսքը, որը մի արսենալ զենք է կուտակել վարձած առանձնատանը, առայժմ հայտնի չէ ինչ նպատակով, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ռուսաստանի պետդումայի արդար Ռուսաստան խմբակցության ղեկավար Սերգեյ Միրոնովը երեկ հայտարել է, որ իր ղեկավարած քաղաքական ուժն առաջիկայում պատրաստվում է պետդումայի օրակարգ մտցնել հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենսդրական նախագիծ, որը ըստ նրա կլինի շատ լավ սառցնցուխ թուրքերի համար, որոնք մոռանալով սեփական պատմությունը, երբ անմեղ մարդկանց ոչնչացնում էին, փորձում են անցյալի բաղադրիչները ներմուծել ներկա, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Ի վերջո հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած, առավելևս դրա ժխտումը քրեականացնելուն ուղղված քայլեր կատարած գրեթե բոլոր երկրներն էլ առաջնորդվել են նախ և առաջ իրենց քաղաքական շահերով, սակայն մի բանը, երբ դա արվում է այդ իրական շահերի մասին չբարձրաձայնելով և այդ ամենը հումանիզմի քողիտակ ներկայացնելով, և բոլորովին այլ բան, երբ դա արվում է այդքան կացնային եղանակով, իրականում Միրոնովի այս հայտարարությունը ոչ միայն չպետք է դույզնի ոգևորի հայկական կողմին, այլև պետք է լրջորեն մտահոգի, քանի որ հայոց ցեղասպանության խնդիրն այդպես անթակույց և անամոթաբար շահարկելով ռուս քաղաքական գործիչը հերթական անգամ թիրախավորում է հայերին և Հայաստանը այս հակահաբեկչական կամպանիայի ամենավտանգավոր և թեշփուլում, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Քաղաքական ու կուսակցական միջազգային գործընթացներից զատ մարդու համար շատ կարևոր է առօրյա խնդիրներն ու հոգսերը հոգալը, լուծելը։ Գոնե Հայաստանում օր-օրի դժվարանում է այդ բարդ խնդրից գլուխ հանել։ Առավելևս երիտասարդ նորաստեղծ ընտանիքները, որոնք երեխաներ են մեծացնում, բավական լուրջ գումարներ են ծախսում մանկահասակ երեխաների սննդի, հագուստի և անհրաժեշտ տեղորայքի համար։ Իսկ ահա պարզվում է, որ վաղուց կառավարությունը օրենք է ընդունել 0-7 տարեկան երեխաների անհրաժեշտ տեղորայքը անվճար հատկացնել պոլիկլինիկաներում։ Բայց ավաղ, այս մասին ոչ միայն շատ քչերը գիտեն, այլև շատերը չեն պատկերացնում, որ նման բան կարող է լինել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի։
Թեպետ կառավարության որոշմամբ պոլիկլինիկաներում 0-7 տարեկան երեխաներին տրամադրվող դեղերն անվճար են, այդուհանդերձ մեր հարցումները ցույց տվեցին, որ քչերը գիտեն այդ մասին։ Ընդ որում, այդ ցանկում ընդգրկված դեղերի շուկայական գները տատանվում են 2000-ից մինչև 6000 դրամի սահմաններում։ Խոսքը վերաբերում է հազի դեղերին, ջերմիջեցնողներին, փոքրիկի ծննդ Ինդիան առաջին ամիսներին անհրաժեշտ վիտամիններին, անգամ հատուկ բաղադրությամբ կաթնախառնուրդներին։ Վերոնիկա Խորասանյան իր 7 ամսական առաջնեկին հաճախակի բուն զննումների է տանում տեղամասային պոլիկլինիկա, բայց այն մասին, որ դեղատնից գնելու փոխարեն դեղերը կարող է պոլիկլինիկայից անվճար ստանալ, առաջին անգամ մեզանից լսեց։
Ես առաջին անգամ ձեզանից եմ լսում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բուժհաստատությունները, այսինքն մանկական պոլիկլինիկաները պետք է մայրերին, երեխաների խնամքի համար, կամ ասինչ կամ այն չի վանդության համար համար տրամադրեն դեղորայք։ Մեր պարտականությունը չէ կարդալ օրենքի տարի իմանալ, այլ դիմացին իհարկե պետք է առաջարկի։
Անվճար տրամադրվող դեղերի մասին ծանոցումն ու բոլոր հիվանդությունների բուժման համար հատկացվող դեղերի ցանկը օրենքի համաձայն պետք է փակցված լինի պոլիկլինիկաների պատերին։ Զրուցակիցս տարակուսեց, քանի ծնող է կարդում պատերին փակցված բոլոր հայտարարությունները։
Միգուցե մայքտակոս բացթողումներն է, որ մենք հետևողական չենք եղել, այդտեղ արդեն փոքրիկ երեխայով գնալը, սպասելը մինչև հերթը քեզ կասնի, արդեն բավականին ստրեսել, մի բան էլ ընկնես, պատերով փորձես հայտարարություն մանկած քո իրավունքը պահանջես։ Ճիշտ ասած, ես մեր պոլիկլինիկայում միայն նկատել եմ ների վերաբերյալ ակտիվ ագիտացիա, որը վայ հայտարարություն դեռևս աչքի չի ընկել, միգուցե դա էլ ինչ-որ մի ծվարած տեղում փակցված է, բայց ինչ վերաբերում է պատվաստումներին, խնդրեմ, մեծ պայծառ պաստառներով փակցված է։
Facebook-յան խմբերից մեկում, որը 10,000-ից ավելի ծնողներ են հավանել, հարցրել էինք, թե ովքեր են տեղական վճար տրամադրվող դեղերի մասին։ Ծնողներից ոմանք գրել էին, որ մանկաբույժներն իրենց չեն իրազեկել։ Մեջբերում եմ այդ գրառումներից մի քանիսը։ Ես գիտեմ, որ անվճար դեղորայք տալիս են, ավելի ճիշտ պիտի տան, բայց երբ դիմում ես չունեն։ Ծնողներից մեկն էլ ընդգծել էր, իրենք մեզ երբեք չեն ասել, որ կտան անվճար դեղ, ես կողքից լսել ու իրենցից պահանջել եմ, տվել են, բայց տեղյակ չեմ, թե ինչ դեղեր կարող ենք պահանջել։ Մյուս ծնողի գրառումն այսպիսին է. Մեզ մի քանի անգամ անվճար դեղ տվեցին, այն էլ պիտանելության ժամկետը 15 օրից վերջանալու էր։ Ինձ էլ ոչ մի բան չեն ասել, ուրիշներից եմ իմացել, բայց վիտամին D ուզեցի, ասաց ինչուն ենք։ Սա էլ երիտասարդ ծնողներից մեկն էր գրել։ Փոքրիկ հարցում կատարեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում։ Մեզ հանդիպած մայրիկներից ու տատիկներից ոմանք տեղյակ էին անվճար դեղեր ստանալու իրենց իրավունքի մասին, բայց ասացին, պոլիկլինիկաներում այդ մասին իրենց ոչ ոք ոչինչ չի ասել։ Զրուցակիցներիցս մեկն էլ մեր ներկայությամբ զանգահարեց դստերը ճշտելու համար, արդյոք անվճար դեղ մանկական պոլիկլինիկայում իրենց տրամադրել են։
Հա, բայց որ դիմես կարող ասեն չկա, հա։ Համենայն դեպս դու առնում ես, դեղատնից վերցնում ես, ոչ մի անգամ չես վերցրել։ Հերավիև ջան, հա, մայրը ասում է, ես միշտ դեղատնից եմ վերցնում, ինքը ասում է, ես տեղյակ եմ, որ դիմում են ուրիշը, ընկերուհիները, բան ասում են, չկա, այս պահին չունենք։
Հա, դեղեր կա, որ չենք վստահում, գնում ենք, մտածում են ժամանակի մեջ։
Պոլիկլինիկաներում ինչ դեղեր կտան, ես չգիտեմ ինչի, կասկածում եմ։
Պետք է լինում, իրանք ասում են, որ ասենք անվճարա կարող ենք տրամադրել։
Ես գիտեմ իմ իրավունքները։
Դու գիտես, որ պոլիկլինիկաներում դերականային ցանալի դեղերն անվճար են տրամադրում։
Չէ, չգիտեմ։
Ինչու քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող պոլիկլինիկաները պատշաճ կերպով չեն իրազեկում ծնողներին անվճար տրամադրվող դեղերի օրենքի մասին։ Ինչու ծնողներից շատերը չեն կարողանում պոլիկլինիկաների պատերին գտնել տրամադրվող դեղերի ցանկը ու դրա մասին ծանուցումը, եւ ինչպես է վերահսկվում այս գործընթացը։ Քաղաքապետարանից խոստացան, որ մեր այս հարցերին կպատասխանեն առողջապահության վարչությունից, մինչեւ այս պահը սակայն որևէ պատասխան չեն ստացել։ Իրազեկման պատասխանատվությունը կրում է պոլիկլինիկաների բուժանձնակազմը, թե դրանում թերացողներն ինչ պատասխանատվության են ենթարկվում։ Այս հարցը անպատասխան թողեցին թե առողջապահության նախարարությունից եւ թե քաղաքապետարանից։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այս կանասիլի բարեկամներ եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրը։ Այն ձեզ համար հեռարձակում է Թավիսու Փլեվա ռադիոկայանը։ Հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
they turned a bike park into a plane.
So raise your glass if you are wrong, and all the right ways are my undertones.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. Queen of space. You may conceive a king in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds for this art, that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too,
what a wonderful world this would be.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know
what it one is two.
And if this one could be with you,
what a wonderful world this would be.
Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that
I love you.
And I know that
if you love me too, what a wonderful world this would be.
La ta 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 ta.
History.
Well, la ta 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 ta.